Zemnieki Kurzemē un Zemgalē palēnām sāk augu aizsardzības līdzekļu lietošanu jeb lauku miglošanas sezonu. Valsts augu aizsardzības dienests jau saņēmis arī pirmās sūdzības no iedzīvotājiem par lauksaimniekiem, kas lauku miglo stiprā vējā. Stāsta dienesta eksperta Anitra Lestlande.
Pirmkārt, tas ir izlasīt vēlreiz marķējumu. Lai arī nu, gadu no gada ir lietots viens un tas, nu teiksim, pierastie preparāti, bet ir iespējams, ka kaut kas ir mainījies. Un vēlreiz jāatcerās to, ka smidzinājumam ir jānonāk tur, kur tam ir jānonāk. Tātad paredzētajā vietā uz paredzētā kultūrā un paredzētajā laukā. Līdz ar to ievērojams, protams, ir šīs te vēja ātrums, kuru nedrīkst pārkāpt. Jo mēs arvien vairāk ar katru gadu saņemam šīs te iedzīvotāju sūdzības par to, ka iedzīvotājiem liekas, ka vēja ātrums smidzināšanas brīdi ir par lielu. Ko viņi redz, ka, teiksim, uz kaimiņu lauka notiek šis smidzinājums un ka šī te smidzinājuma migliņa kaut kur iet uz sānu.
Herbicīdu lietošanas pamatotu pārkāpumu ik gadu gan kļūstot mazāk. Lielākoties problēma ir normālas kaimiņa attiecības. Proti zemniekam būtu jāinformē par miglošanu savu teritoriju kaimiņus, gan vienkārši viensētu saimniekus, gan arī, ja kaimiņos ir bioloģiskais zemnieks vai bīškopis. Īpašas aizsargjoslas ir jāievēro pie ūdenstilpnēm, bet tas, cik tālu līdz kaimiņu īpašumu satikšanās robežai miglot lauku, normatīvajos aktos nav noteikts. Lestlande pieņem, ka iespējams nosakot konkrēto aizsargjoslu starp īpašumiem būtu mazāk strīdu.
Mēs vienatā domājam, ka šis būtu labs risinājums, jo samazinātos noteikti sūdzību skaits un arī inspektoriem būtu vieglāk izkontrolēt nu, šo te smidzinājumu, vai ir kaut kas pārkāps vai nē. Jo likumdošanā nekur šīs buferjoslas nav atrunāts. Īpaši, ja starp kaimiņiem nav labas attiecības, tad no dienas tiek izmantots kā šo attiecību risinātājs.
Zemnieku saimes pārstāvis un Bauskas novada graudkopis Arnolds Jātnieks gan vērtē, ka striktas aizsargjoslas noteikti nebūtu pareizi. Pamatotu sūdzību ir maz, un tādēļ lauku miglošanas labā praksa atkarīga no kaimiņu savstarpējas komunikācijas un pareizas darbinieku apmācīšanas, saka zemnieks.
Tas ir katra zemnieka, tas, kurš strādā godaprāt. Tāpēc es uzskatu to arī tās aizsargjoslas mums pilnībā, nu tāda josliņa, ko mēs ieliksim starp zemniekiem pa vidu, ļoti neko nedos. Šī gadījumā svarīgākā lieta ir ne jau ievērot šo te joslu, bet svarīgākā lieta ievērot vēja virzienu, lai tam kaimiņam virsū neiet. Ja ir šīs te kaimiņa attiecības, tas nozīmē to, ka nu, miglojam tad, kad mums ir laba laika apstākļi, kad šis te kaimiņš netiek apdraudēts, vai miglojam vēlāk vakarā, kad viņš ir aizgājis cietvēs, vai aiziet pie viņa aprunājoties, vai aiztaisiet logus.
Augu aizsardzības dienas šogad pastiprināti veiks augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasību pārbaudes īpaši aizsargājumās dabas teritorijās. Tāpat šogad noritēs līdzekļu smidzinātāju kontroles, ja tas nav noregulēts atbilstoši līdzekļu devām, lauksaimnieks var saņemt administratīvā pārkāpuma sodu. Sinti Ambot, Latvijas radio.